Amerika Prezidenti Irak'taki stratejiyanı generallarla müzakirə edir.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir.
Keçmiş Çili diktatoru Pinochetin cənazəsi yandırılıb və Külü ailəsinə verilib.
Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib. George Bush görüşdən sonra deyib ki, strategiyanın dəyişilməsi ilə bağlı düşünülməmiş qərar qəbul eləməyəcək. Generallarda həm maraqlı ideyaları eşidib, həm də məğlubiyyətə apara biləcək fikirlər. Bush deyib ki, eşitdiklərini ciddi şəkildə götür-qoy edib qərar verəcək, amma bir daha təkrar edib ki, Amerika qoşunları İraqdan ancaq onda çıxacaqlar ki, missiyalarını başa vuracaqlar.
George Bush İraqdakı vəziyyəti kürdlərin liderlərlə də müzakirə edib. O, İraqın prezidenti Cəlal Talabani ilə bir də Kürd bölgəsinin rəhbəri Məsud Bərzani ilə telefonla danışıb. Bush istəyir ki, onlar hələ ki kövrək olan İraq hökumətinin əllərindən gələn köməyə əsirgəməsinlər. Bu arada Bağdatda və Kərkükdə partlayış olub, 30-dan çox adam ölüb, 50-yə qədər adam yaralanıb.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir, bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai deyib. Bu Kərzainin dalbadal ikinci ağır ittihamıdır. Bundan əvvəl o demişdi ki, Taliban yaraqlarının arxasında Pakistan durur. Kərzai bu sözləri ölkənin cənub bölgəsinə səfəri zamanı deyib, Pakistanın xarici işlər naziri isə deyib ki, Əfqanistan rəhbərliyi günahı yıxmağa adam axtarır.
İran Avropa məhkəməsini tənqid edib. Deyib ki, gərək məhkəmə mücahidin xalqın hesablarının donunu açmayaydı. Mücahidin xalq İran hökumətinə müxalifətdə olan əsas qüvvədir. Avropa Birliyi mücahidin xalqın hesablarını 4 il əvvəl dondurmuşdu. Təşkilatı terrorçu qurumlar siyasını salmışdı. Mücahidin xalq deyir ki, onu həmin siyahıya salmaqda ədalətsizlik ediblər.
İran azərbaycanlıları 21 Azər gününü şənliklə qeyd ediblər hökumətin qadağalarına baxmaq. 1945-ci il dekabrın 12-sində İran-Azərbaycanda ilk milli hökumət yaranmışdı. İran təqvimi ilə Azər ayının 21-də. Təbriz və Urmiyada Azərbaycanlı fəallar küçələrə müxtəlif vərəqələr yapışdırıblar. 1945-ci ildə Azərbaycan Partiyasının və onun rəhbəri Pişəvərinin verdiyi bəyanatın mətni də vərəqələr şəklində yayılıb.
Qobustanda vərəmli və sağlam məhbuslar eyni kamerada saxlanılır. Bunu bir qrup hüquq müdafiəçisi deyilir. Onlar Qobustan qapalı təcridxanasında monitorinq aparıblar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, məhbusların yeməyi də standartlara cavab vermir. Ədliyyə Nazirliyindən isə deyiblər ki, onlar bu hüquq müdafiəçilərinin datlarına münasibət bildirəcəklər, amma hüquq müdafiəçilərinin məktubunu alandan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçmiş Çili diktatoru Pinochetin cənazəsi yandırılıb və Külü ailəsinə verilib. Pinochet 91 yaşında ölüb, onun hakimiyyəti dövründə minlərlə insan siyasi motivlərlə təqibə məruz qalıb.
Amerika Suriyadan tələb eləyib ki, Livan hökumətini yıxmaq niyyətindən əl çəksin. Prezident George Bush bununla bağlı yazılı bəyanat yayıb. Bush onu da tələb eləyib ki, Suriya siyasi məhbusları azad eləsin. Amerika prezidenti narahatdır ki, bəzi yaşlı məhbuslar tibbi yardımdan imtina edir. Bəziləri isə qatı cinayətkarlarla eyni kamerada saxlanılır.
Və Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub, iki nəfərin ölümünə görə bu, Tərəqqi Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri Rizvan Kərimovdur. Qərarı dünən Nəsimi rayon məhkəməsi verib. Rizvan Kərimov tikinti qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Faciə dekabrın 8-də baş verib, Nəsimi rayonunda Tərəqqi şirkətinin qazma suvarma aqregatı uçub, iki nəfər həlak olub, bir nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı Azertunel tikinti idarəsinin iki əməkdaşı da həbs olunub.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi 14.24 Gənclər verilişi ilə davam eləyəcək. Bu saatda isə xəbər ətər verilişini sizlə biz aparırdıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzadə.
Sağ olun, salamat qalın, sabah eyni vaxtda yenə görüşərik.
Görüşənə qədər.
İstedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyinin yaratdığı imkanlardan. Bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Gənc ifaçı Ülviyyə Ağayevanın verdiyi vədlərdən.
Fərəstişkarlama demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayevadır. Hoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Əziz, birinci səndən başlayaq. İstərdim əvvəlcə istedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyi haqqında bizə məlumat verəsən. Yəni, hansı məqsədlə yaradılıb, üzvləriniz kimlərdir?
Deməli, istedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyi 2005-ci ilin yanvar ayında Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçmişdir və bizim birliyin yaranmasında zərurəti nədən doğdu? İlk öncə onu sizə qeyd etmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan Mədəniyyətinin və İncəsənətinin İnkişafı naminə Respublikamızda sənətlə məşğul olan yaradıcı gəncləri bir araya gətirmək və onların mədəvi ehtiyaclarını ödəmək, İncəsənətlə məşğul olan gənclərdə yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün onlara maddi və mənəvi dəstək olmaq ehtiyacı yəni çoxdan bəri duyulurdu və biz də bu düşündük ki, Azərbaycanda belə bir təşkilatın yaranması zəruridir və gənclər bir yerə yığışaraq öz sənət uğurlarının bölüşməsi və onların bir-birinə dəstəyi vacibdir. Biz də bu zərurətdən doğan bir nəticə kimi istedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyini yaratdıq.
Ülviyə, sən də bir incə sənət adamı kimi belə birliklərə maraq göstərsən mi? Hər hansı bir birliyin üzvüsən?
Əlbəttə ki, mən çox müsbət yanaşıram buna. Məncə bu düzgündür də. Gənclər ola bilər, hə, məktəbi orta təhsili alıb, sonra ailə təhsilə keçib, ondan sonra nəyinə daha bir məşğuliyyət tapsınlar. Məncə bu birlik, bu məşğuliyyət çox gözəl məncə.
Sən özün belə bir birliklərə belə deyək, məhz Əzizə dediyi kimi incə sənət adamlarını bir yerə toplayan, bu gənc istedadları bir yerə toplayan, belə bir birliyə üzv olmusanmı?
Düzü deyənə, yox, belə Respublika səviyyəsində və yaxud mənəsə deyim ki, kanallarda yayımlansın. O, biz məktəb vaxtı olub elə şeylər. Özümüz, xorumuz da vardı. Olub burada ki, üzvdə olmuşam mən həmişə. Məktəb vaxtında. Amma belə deyim ki, kanallarda yayımlansın. Belə böyük bir respublika səviyyəsində elə üzvün, elə bir birliyin üzvü olmamışam.
Biz sizi öz üzvümüzə qəbul eləyə bilərik. Çox sağ olun.
Əziz, hələ ətrafı bizə danışacaq bu birlik haqqında. Yəqin, Ülviyə, sən də maraqlı yapacaq.
Xatırlatmaq istəyirəm bizim birlikdə, yəni istradamızın, məsəl üçün, ən tanımış qruplarının Şiron vokal qrupudur, bizim birliyin üzvüdür. Bundan başqa Röya Ayxan bizə çox köməkli göstərir bizim tədbirlərdə, uşaq evlərinə bağlı tədbirlərdə. Yəni, uşaq, təbəssüm uşaq musiqi teatrı da bizim üzvümüz.
Əziz, hələ
bu təziliyə qəbul edə
bilərik. Çox sağ olun, çox sağ olun.
Əzizə, bu tədbirlərdən söz düşmüşkən, bu birlik çərçivəsində hansı tədbirləri həyata keçirir?
Birlik çərçivəsində, deməli, biz əsasən gənclərlə birlikdə uşaq evlərini, yəni bizim birliyin nizamnaməsində yəni göstərilir ki, biz uşaq evlərində yaşayan körpələrlə, gənclərlə, yeniyetmələrlə, yəni böyüyən yeniyetmələrlə, incəsənətlə məşğul onların incəsənətə olan maraqlarını daha da artırmaq və yaxud da onlarda əgər belə bir imkanlar varsa, o imkanları genişləndirmək üçün yəni onlarla çox tədbirlər həyata keçiririk və əsasən də biz burada Mədəniyyət Nazirliyi bizə çox böyük dəstək göstərir, çünki Nazirliyin tabiçiliyində olan bir sıra konsert müəssisələridir, yəni teatr və konsert müəssisələri ildə bir dəfə uşaqların uşaqlara verilir və uşaqlar orada öz yaradıcılıq imkanlarının göstərilər, təqdim edirlər. Yəni, əsasən bizim birlikdə uşaq evlərinin bağlı da işlər.
Bəs, əziz, səhvləmirəmsə, kurslar, seminarlar, müxtəlif sahələr üzrə belə husus seminarlar da təşkil edirsiniz. Bunlar barədə
bilir. Deməli, xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirdiyi bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Burada iştirak etmək üçün yalnız keçirəcək seminar barədə ərizə formasını əldə edib, yəni doldurub, göstərilən ünvana göndərmək lazımdır. Təbii ki, burada intellektual səviyyə əsas götürülür və bu seminarlar barədə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əsasən keçirilən seminarlar deməli, qadın hüquqları ilə bağlı, uşaq hüquqları ilə bağlı çoxlu seminarlar keçirilir. Bu uşaq evlərində yaşayan uşaqlar üçün biz bir planlaşdırmışıq, yanvar, fevral, mart 3 ay ərzində keçirilməlidir bu. Deməli, mən və mənim hüquqlarım adlı layihədir. Bu da ki, uşaq evlərində yaşayan uşaqların hüquq cəhdi marifləndirilməsi yönündə görüləcək bir işdir.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bax, bu qədər danışırsınız, bax, bu sizin əziyyətinizdir də, bu həmin birliyin əziyyəti, amma bunu mən indi burada oturub bilirəm ki, siz, amma bu yayımlanmır, bunu heç kim bilmir.
Yayımlanır.
Biz istərdik ki, bizim doğrudan da görsünlər ki, doğrudan da gənclərə var da belə bir
поддержка. Yəni o qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda yəni gənclər əgər gənc hər hansı bir Azərbaycan gənci özü yəni başqa yola, yəni pis yola gedirsə, o günah ancaq onun özündədir. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda elə bir şəraitdədir ki, yəni ilk növbədə də əsasən mərkəz olduğuna görə Bakı. Azərbaycanda bu Bakıda gənclər üçün hər bir şərait yaradılır.
Sadəcə diqqətli olmaq, təşkilatların varlığı,
maraqlanmaq lazımdır.
Maraqlanmaq lazımdır. Bunu da maraqlandırmaq üçün kanallarda yayımlanmaq. Gənc harda bilsin ki, bu var. Bəli, mən bilmirəm. Məsələn, mən getmişəm yenə Ulduza. İndi çağırırlar, ora çağırırlar. Bu təşkilat da o layihə çağırırlar. Bilirəm ki, bunlar var. Amma bizim adi evdə oturan gəncimiz sadəcə heç bunları bilmir. Məncə yayımlandırsaq daha yaxşı olar.
Tədbirlərimizi əsasən yayımlandırırıq.
İnşallah lazımdır. Məncə lazımdır.
Yayımlanır. Tədbirlər.
Yəqin əzizə bundan sonra bunu da nəzərə alaq. Daha geniş fəaliyyətlər barədə məlumat verək. Ülviyyə, sən özün müsabiqədən sonra demək olar ki, tamaşaçılar, dinləyicilər səni demək olar ki, görmürlər efirdə. Bu nə ilə bağlıdır? Fəaliyyətini davam etdirməkdən imtina eləmisənmi yoxsa?
Çox sağ ol, sağlıq görə. Birincisi, mən Yeni Ulduzdan sonra bir il demək olar ki, oxudum, səhnədə oldum Yeni Ulduzdan sonra. Sonra sadəcə ucu vaxt gəldi mənim təhsil. Yeni Ulduz bu bir hobi kimi oxumaq da, əslində təhsil lazım da almaq da. Məncə birinci hələ təhsilimi alım, inşallah hələ öz dinləyicilərimə, öz pərəstişkarlarıma demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Elə təhsildən söz düşmüşkən, yəqin musiqi sahəsində təhsil
alın. Yox, çox adam bu sualı verir. Bəs niyə konservatoriya yox, bəs niyə incəsənətə yox? Mən istərdim, əlbəttə ki, istərdim, amma oxumaq səs var, demək olar ki, bunu genişləndirmək üçün obligasiya təhsil də lazımdır. Amma hələ ki, oxumaqdan əvvəl qabaq mən hələ başqa bir təhsil də almaq istəyərdim.
Əgər sir deyilsə bu ikinci ixtisasınızı da.
Sir deyil, ikinci ixtisası belə böyük bir deyim ki, məqsədim budur ki, mən diplomat olmalı. Məqsədim odur ki, mən şərqşünasçı olmam. Yox, ondan yox. Sadəcə üçüncü qrupa görə hansı fakültəyə düşə, hər halda fikirləşirəm ki, bəlkə diplomat olsam pis olmaz.
Hələ verməmsən sənədləri.
Yox, verəcəm inşallah gələn il 2007-ci ildə. İnşallah abituriyentlər üçün də mənim dadım gedəcək.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əzizə, sizin təşkilata üzv olmaq üçün nə etmək lazımdır? Müraciət formaları nədir?
Bizim təşkilata üzv olmaq üçün sadəcə olaraq e-mail ünvanına müraciət eləyib, müvafiq ərizə formasını doldurub, yəni göstərilən ünvana göndərməklə bizim təşkilata üzv olmaq olar.
Hər kəs mi üzv ola bilər?
Bizim təşkilata qeyd edim ki, onu deməli ayrı-ayrı vətəndaşlar, əmək kollektivləri, ictimai birliklər və yəni fiziki şəxslər hər kəs üzv ola bilər bizim təşkilata.
Siz məktəblərdə yayımlandırırsınız?
Biz məktəblərdə, universitetlərdə gedirik, təbliğat aparırıq, təşkilat barədə məlumatlar veririk.
Yəni mən prosta çox maraqlıdır. Doğrudan da bizim gənclərimizdə heç bir maraq yoxdur. Mən fikir verirəm doğrudan.
Yox, mən hətta razılaşmıram sənə. İki qrup ayrılır sanki gənclər.
Hə, düzdür. İki qrup.
Hər şeyi əldə etmək istəyən və hər şeydən maraqlananlar, bir də hər şeydən bezib
çox belə bilirsiniz necə?
Məs o ikinci qrupu məncə cəlb etmək lazımdır. Onların arasında maraqlandırmaq lazımdır. Yəqin əziyyən
biz universitetlərdə gedirik, universitetlərdə orada yəni təbliğat aparırıq, buklettər paylaşırıq, qəbul olma olmaq üçün biraz keçir. Bu keçilən bu məlumatlardan sonra bir elə bir durğunluq yalan, elə bir heç yerə getməmişik, heç yerə məlumat verməmişik. Bir müddətdən sonra o qədər müraciət olunur, o qədər ərizələr yayılır ki, baxırsan ki, yəni Eliyadevin bəhrəsini görürəm.
Doğrudan da çox gözəldir ki, bax sizin belə təşkilatınız var.
Musiqi Akademiyasının tələbələri var, üzvlər, İncəsənət Universitetinin, sonra deməli, Milli Konservatoriya nəzdində musiqi kolleci fəaliyyət göstərir.
Əzizə, nə qazandırır gəncə bu birliyə üzv olmaq?
Birliyə üzv olmaq ilk öncə mən deyirdim, əgər bu sırf incəsənət baxımından götürsək, yəni sırf sənətlə məşğul olan gənclərsə, bunda hər halda yəni keçirilən tədbirlər zamanı incəsənət ustaları ilə görüşlər, bundan başqa yəni biz fikirləşmişik hansı ki gənclər bizə üzv olublar, master klasslar onlar üçün təşkil edəyək. Yəni hər halda bu onlarda yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, yəni inkişafına təsir göstərir. Bir də əgər biz belə bir deməli inşallah gələn il üçün belə bir deməli layihə həyata keçirilir. Bu respublika daxilində yəni müsabiqə keçirmək və həmin müsabiqənin qaliblərini deməli Qazaxıstanda Şabıt festivalı var. O festivala göndərmək qaliblərini.
Hansı sahə üzrə müsabiqə?
O deməli müsabiqə istəyirik keçirmək deməli balet sənəti, rəssamlıq sənəti, musiqi, yəni solo ifaçılıq, deməli yazıcılıq və piyano.
Beynəlxalq səviyyəsində olacaq.
Birinci milli səviyyədə həyata keçirilib müsabiqənin qaliblərini beynəlxalq müsabiqəyə göndərəcəm.
Yəqin ümidlə qatılaram.
Hə, inşallah qatılaram. Hələ ki bizim müsabiqələrdə hələ beynəlxalq səviyyəsində heç nə olmayıb. Mən ümidvaram ki, hava yaxşı olacaq.
Bəli, mən özüm iştirak elədim bu Qazaxıstanda Şabıt müsabiqəsində yazıcılıq sənəti üzrə, həm müsabiqənin dünya üzə, orada Amerika var idi, orada Kanada
siz
var, mən özüm yazıcılıq üzrə.
Elə mən ona qayıtmaq istəyirəm bir də. Əzə, sən özün də bu istedadlardan birisən. Hekayələrin, məqalələrin müxtəlif müsabiqələrdə uğur da qazandı. Bu uğurların barədə də, öz uğurların barədə də bizə məlumat ver. Hər halda gənclər fikirləşər ki, bizim sədrimiz belə istedadlıdırsə, yəqin bunu bizə də
çalışarıq.
İkinci onu qeyd edim ki, məndə bu sənətə maraq 16 yaşından başladı. Yəni 16 yaşından mən bir yazıcılıq sənətinə maraq başladı. Yəni uşaq vaxtı, məktəb vaxtı inşallar olurdu. Yəni müxtəlif yaz inşa müsabiqələrində həmişə birinci yer tuturdum. Müəllimlər deyirlər ki, yox, səndə nəsə var, sən bu sənətlə məşğul olmalısan. Nəsə, yəni üstünə düşməmişdim. Artıq 16 yaşlı məktəbi qutarandan sonra mən yazmağa başladım və müxtəlif qəzetlərdə, jurnallarda çap olundu. Mənim hekayələrim, müxtəlif məqalələrim. İlk dəfə mən ilk mükafatımı gənclər İdman Nazirliyinin təşkil etdiyi 16-35 yaşlı jurnalistlərin 2-ci Ümum Respublika müsabiqəsində qazandım və birinci yeri orada mən tutdum. Ondan sonra yəni yadınıza düşsə, əgər 525-ci qəzetdə UNICEF-in birgə deməli layihəsi var idi. Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq. Televiziya müsabiqəsi idi. Həm yazıçılıq üzrə, həm rəssamlıq üzrə. Orada yazıçılıq üzrə mən yenə də birinci mükafata layiq görüldüm. Və bundan sonra istər-istəməz insan uğur qazandıqca onun stimul daha da artır. Daha da çox şeylər əldə etmək istəyirsən. Və mən 2005-ci ildə ilin Gənclər İdman Nazirliyinin o Gənclər Günü 2 fevral Gənclər Gününə görə təsis etdiyi gənclər mükafatına, yəni ilin ən yaxşı nasiri mükafatına layiq görürdüm. Və bu Şabıt müsabiqəsi haqqında onu deyə bilərəm ki, Şabıt müsabiqəsində mən sənətlərimi verdim və sənətlərin qəbul olunmasında yenə də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mənə çox böyük dəstəyi oldular, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi. Mən sənətlərimi verdim Şabıt müsabiqəsində və keçəncisi birinci turdan keçəndə çox sevinmişdim ki, yəni qəbul olundum. Olca Süleymanov kimi böyük bir yazıçının vətənində hər halda müsabiqəyə, yazıçılıq üzrə müsabiqəyə getmək çox böyük şərəf idi. Və mən Qazaxıstan noyabrın 2-sindən 9-una qədər keçirilən Şabıt müsabiqəsi. Şabıt deməli ilham deməkdir. O müsabiqədə iştirak elədim. Orada müsabiqə haqqında deyə bilərəm ki, Amerikadan, Kanadadan, Almaniyadan, Macarıstandan, Türk dövlətləri, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan hamısının iştirak edir. Beynəlxalq müsabiqə idi. Orada deməli iki müsabiqənin ümumi 562 iştirakçısı var idi. Yəni orada bayaq qeyd etdim sizə balet, solo ifa, violonçel, pianino, skripka, yəni bu sahələrdə keçirildi. Amma sırf mənim yəni iştirak etdiyim sahədə yazıçılıq üzrə orada cəmin deməli 92 var idi, 92 iştirakçı və 92 iştirakçının içində yenə də qeyd edirəm o hansı ki ölkələrdən var idi. Mən 3-cü yeri qazandım. Birinci yer Qazaxıstan.
Maşallah, bizim sədrimiz nə gözəl on addımları və uğurları var. Doğrudan da bu
14 24 14 24 24 24.
Biz
Gecə səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əzim, mənim ki, maraqlıdır, yəqin Ülviyə və dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Daha çox hansı mövzuya toxunursan öz hekayələrində yazılır?
Hekayələrdə müxtəlif mövzular var. Uşaq, bu kimi təşkilatla bağlı ki, çox uşaq evlərinə gedir. Yəni, onların ağrı acıları var uşaqların, atılmışlar barədə. Var, yəni, vətənimizin bugünü və gələcəkdə necə görmək istəyir vətənimizi. Yəni, müxtəlif mövzular da var hekayələr.
Ülvi, bəs sən hansı mövzuda mahnılar ifa etməyə daha çox üstünlük verirsən? Məncə, yaradıcı insan bütün mövzulara toxunur və belə də olmalıdır. Amma hər insanın yəqin ki, amma bir əslində, mövzuya üstünlük, daha çox üstünlük verir hər bir insan.
Əslində, mən həmişə şux mahnılar, şən mahnılar xoşduram. Qaçıram həzin mahnılardan, xoşlamıram elə həzin mahnılardır.
Gənclik dinamika.
Amma olur hərdən, istəyirəm belə soul mahnılar, blues belə bir şey oxuma. Qaçıram, əlbəttə ki, Azərbaycanda belə şey çox da maraq göstərmirlər. Şunca, kanca biz Qafqazlardıq da, ona görə də biz belə iştiqanlı, çox belə şux, bəşən mahları xoşduyuruq da. Çünki bizim naturamız belədir, doğrudan da iştiqanlı, belə şən, şux insanlar. Ona görə də məncə şən mahnı oxuyanda şux mahnını daha çox maraq yaranır.
Bəs Ülfə, səndə heç olubmu ki, bir məqalə və yaxud hekayə yazasan və yaxud yazmaq fikrinə düşəsən?
Olub, siz mən, prosto mən ruski sektor qutarmışam da, olub, o qədər olub mən yazmışam, rusça yazmışam. Düz yəni, bir dəfə Yeni Ulduz layihəsində Mirai Kerin Hero mahnısını ifa edəndə xayiş elədim, bizim rəhbərimiz vardı, Yaşar Məhmədə xayiş elədim ki, onlar mən yazısını öz yazdığım rusca icazə vermədilər və mənim o şeirlərim qaldı qıraqda. Yazırdım, mən balacaqdan da yazıram. İndi də yazıram, hərdən görsünüz ki, gəlir və dayətən gəlir, yazıram.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əziz, yenə də qayıdaq İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinə. Gələcək üçün hansı planlarınız var, nə kimi işlər görməkdə? Qeyd etdin, bəzi hələ, seminarlar barədə məlumat verdin. Bəs demədiyin nəsə qaldı mı?
Demədim, yəni iki layihə bunun, yəni qeyd etdiyim o iki layihədən başqa iki layihədə, yəni planda var həyata keçirmək. Bunlardan biri, yəni Novruz bayramının bizim, yəni özünüz bilirsiniz ki, bizdə ən müqəddəs bayramlardan sayırıq müsəlman dünyasında. Novruz bayramının beynəlxalq səviyyədə, yəni beynəlxalq səviyyəyə çatdırılması üçün yəni, burada bir uşaq festivalı təşkil eləmək və ilk öncə, yəni birinci festival olduğuna görə az, yəni hər ölkədən bir 10 ölkə, bu da Avropa ölkələri və Türk ölkələri birlikdə 10 ölkə və hər ölkədən bir 10-15 nümayəndə heyəsini qəbul edib, yəni burada Novruz bayramını uşaq festivalı kimi keçirtmək ki, yəni başqa ölkələr də bizim bayramlardan xəbərdar olsunlar. Bundan başqa bu Azərbaycanın, yəni Azərbaycanın da başqa ölkələr üçün diqqət mərkəzi olmasını yəni təmin eləyir. İkinci bir layihə isə teatr festivalı ilə bağlıdır. Yəni bildiyiniz kimi bir neçə teatrlar artıq təmirə dayanıb və ilk növbədə bu tamaşaçının teatr axınının azaldır və demək olar ki, unutqanlığa da gətirib çıxarda bilər. Çünki bu teatr təmir eləmək aşağısı 1-2 il çəkəcək və tamaşaçılar tamaşasız qalmamaq üçün ilk növbədə uşaqlar, gənclər tamaşasız qalmamaq üçün biz fikirləşir respublika səviyyəli, yəni teatrlarla birlikdə başqa-başqa rayonlarda, Bakının mərkəzlərində və rayonlarda həyata keçirək, yəni layihəni onlar da tamaşalar yəni kəsilməsin.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 14-24
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Ülviyə, bundan sonra nə etməyi düşünürsən? Dedin ki, təhsil alacaqsan. Bəs bu ifaçılıq sənətlə bağlı hər hansı bir işlər görməyə planlaşdırırsan mı? Yoxsa başın yox, imtihana qarışıb?
Hələ ki, düzü deyən, başım təhsilə qarışıb, imtihanı çox həyəcanlarım, fikirləşirəm necə yazacağım. Çünki doğrudan təhsildən çox kənarda qaldım. Baxmayın, konsertlər, o xeyrxah konsertlər, layihələr, ona görə biraz təhsildən kənarda qaldım. Ona görə fikirləşirəm ki, çox böyük üzərimdə işləməliyəm ki, institutda daxil olum. Amma hər halda fikrim var, institutda daxil olandan sonra fikrim var oxumaq. Planlarım hələ deyə bilməm, qabaqcadan deyə bilməyə düşmür, hər halda planlı, heç nə hələ planlaşdırmamışam. Amma bir şey bilirəm ki, hələ fikrim var oxumaq.
Hər halda dinləyicilər səndən sürpriz gözləsinlər.
Hə, gözləsinlər.
Verilişin sonuna yaxınlaşırıq. İstəyərdim ki, sonda Ülvə sənin ifanda bir mahnıya da qulaq asaq, sonra sağolaşarıq.
Qulaqsa bu mahnı mənim deyil, bu mahnı 2005-də Eurovision müsabiqəsində Helena Papirizon mahnısıdır, You My Number One, buyurun dinləyin.
You're my lover, undercover, you're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious, if I found that you don't want me, I'll be wishes, say you love me. You will have me in your arms forever and never forget it. Say you miss me, come on, kiss me, take me up to here when I'm the warming berry. You are the one, you're my number one, the only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one, I'm anything for you, cause you're the
Sağ olun, Fiyam.
Bir də sağ olun.
Biz isə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Uduz 1 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayeva idi. Çox sağ olun ki, həm söhbətim oldunuz. Çox sağ olun gəldiyinizə.
Çox sağ olun, Ülkiyə
xanım. Verilişi mən aparırdım, Ülkiyə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
24.
Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.